Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena errepasetzeko ordua da. Euskara berriz ere Nafarroko gaurkotasunaren lehen lerroan eta gainera hainbat esparru ezberdinetan, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasleak kexu dira, telekon, ekonomian, erizaintzan, geroz eta eskaintza urriagoa dagoelako euskaraz ikasteko, datorren astean manifestazio eginen dute. Larragako gurasoak borrokan dira, herrian D eredua ezarri alizateko, atzo, Nafarroko parlamentuan horretaz eztabaidatu zuten. Bien bitartean, Alejandro Tokero, Tuterako alkateak fake news bat asmatu eta horren inguruko mozio bat onartzea lortu du, Herriberako hiriburua zonalde ez euskaldun moduan errotzeko. Abenduaren 3a euskararen eguna ospatu nahi du Nafarroko gobernuak testuinguru honetan eta gora eta gora festa jaialdi biltaria aurkeztu du gaurkoan. 50 herritan baino gehiagotan ekimenak, jarduerak, emankizunak antolatuko dira gure hizkuntzaz eta gure hizkuntzarekin gozatzeko. Euskarari buruz beraz mintzatuko gara gaurko albiste kontakizun honetan, baina Iruñerrian gaur berri gehiago dugu zuekin batera jorratzeko. Hezkuntzarloko albisteak ere izanen ditugu, airean baita 2023ko ekainerako espero zen irakasleen oposaketa, gobernuak 2024 atzeratu nahi duelako. Bestalde batetik, datorren ikasturtean kirol zientzen gradua ezarriko da Nafarroko Unibertsitate Publikoan, honetan ere Alejandro Tokero, Tuterako alkatea, polemika bila azaldu da. Kirolazari garela, kirol langileek aste terdi daramatzate, greba mugagabean, lan hitzarmen duinaren alde borrokan, protesta zertan den gaurkotuko dugu gaur ordezkari sindikalekin solasean, egunotan aldarrikatutakoak eta baita ere, izan dituzten grebaren kontrako trampa eta erasoetaz mintzatuko garaiekin. Nafarroko gobernuak gaur zuhurtzia mezua helarazina izan du ekonomiaren egoeraren inguruan, Elma Saiz Ogasun kontseilariak uste du inflazioak goia jo duela, uztailetik onak jaitsi iran dagoelako, baina desegonkortasuna nagusi dela nazioarte mailan eta horrek, Nafarroan ere eragina izanen duela. Asteburua dator eta horrekin batera kirol jardunaldiak, gizonezkoen osasunak sadarren izanen du partida igandean, Valladoliden kontra, emakumezkoek ordea Lleidan jokatuko dute, AEMen kontra. Bi partiden aurreko informazioa bilduko dugu jarraian. Baina asteburua ez da soilik kirolaz gozatzeko, baita bestelako aisialdi proposamenetaz, agenda bete-betea dator, askok zubia izanen duzutela jakinda, ez dago hilda festivala, zinema eta antzerki euskaraz bertsolaritza, gero errepasatuko ditugu guztiak. Hau dira, ostiral goizonek beraz utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonia. Urria amaitzen ari da eta galtza motzetan etorri gara. Lanera 20 gradu ingururekin esnatu gara gaur Iruñean eta eguzki atera bezain pronto termometroek gora egin dute. Gaur 28 graduetara iritsiko gara orain arratsaldean. Ematen duen ez gainera asteburua horrela ere gozatuko dugu. Hala ere, askoz ere iragarpen zehatzago eta zientifikoagoa eginen digu Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduraduna den Peio Horiak. Aurrera, Peio.
Ego haizeak gurekin jarraitzeko joera mantenduko da urrengo 3 egunetan. Temperaturak ordu honetan oso altuak dira urriaren bukaeran izateko eta eguneko erdiko orduetan 25 graduetatik 30etara mugituko dira. Zeruak nahiko odeitsuak asteburu osoan eta temperaturak pixkanaka jaisteko joera urrengo egunetan, batez ere datorren asteko erdiari begira.
Mi esker, Peio, une honetan zerua garbi hemendik irrintzi horretik begiratzen dugularik, eta esan bezala temperaturak altu 26 gradu dagoeneko markatzen baititu Euskal Herri Irratiaren termometroak. Ordu bata eta 35 minutu direnean Igor Eskudero Tamendi teknikan dugu gidari dugula, hasi aurretik gaur San Simon eta San Juda eguna dugula gogoratu behar, egun seinalatua noski Euskal Herri Irratian honelako doinuak entzuteko.
Simon et Tasha, 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 Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian igandean arratsaldeko ordubiak laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Valladolid. Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Iruñeko udalak antolatuta, abian da udazkeneko antzerkiaroa.
Azaroaren bian, asteazkena, arratsaldeko zazpietan trapuzikinak antzezlana. Sarreren salmenta la eskuela de teatro.com webgunean eta Nafarroako Antzerki Eskolan emanaldi hasi baino, ordueta erdi lehenagotik.
Nafarroako Antzerki Eskola eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin. Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubiziala Belarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Nafarroako 6. edizioaren azoka, ez galdu kulturarekin itzordua, urriaren 26tik azaroaren batera, Sarasate pasealekuan, nobedaden aurkezpenak idazleen liburu sinaketak itzaldiak. Etorri eta goza ezazu gure kulturaz, antolatzailea, Editargi Babeslea, Nafarroako Gobernua. Errigora, bat egiteko garaia da. Euskararen lurraldea, agerreko euskaltzaleok, euskararekiko begiradak, euskal herritarron elkartasuna, bat egiteko garaia da. Eman Nafarroa erdi eta hegoaldean, agerrean euskarari auspoa. Eskatu errigoraren saskibeltza berdea edota zuria, azaroaren 10 baino lehen. Informazioa eta eskaerak, errigora.eus webgunean.
Iruñerrian gau, albisteak.
Eguerdiko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatzeko ordua heldu da. Bigarren urtez Gora Gora Fest 2022 zikloa jaialdi biltaria eginen du Nafarroko Gobernuko Euskara Bideak abenduaren 3ko euskararen nazioarteko eguna dela eta. Luzunea Matrea zabaltza izan da aurkezpenean Eguerdion Loizune.
Eguerdion ikuskizun musikalak, bakarrizketak, ibuin kontaketan zestuak, tailerrak, zirko ikuskizunak eta antzerkiak izanen dira hilabetez Gora Gora Fest zikloan. Denak euskaraz azaroaren 4an hasiko da eta abenduaren 11ra bitarte iraunen du. Ana Oio kontseilariak aurkeztu du.
Bitarte horretan euskarazko ikuskizun eta jarduera ugari eskainiko dira Nafarroko geografia osoan zehar. Gure erkidegoko 50 herritara eramango diren ikuskizun sorta anitzak osatuko du.
Zikloak Nafarroako herri txikietara heltzea izanen du helburu, euskara eta euskarazko kultura ekimenak hori ez gozatzeko aukera gutxiago duten eskualde eta plaza txikietara eramatea. Mikel Arregi Euskara Bideako idazkari nagusia.
Hortzirietatik herriberara, sakanatik erronkari barrera, Nafarroako eskualde guztietan programatu dira euskarazko ikuskizunak. Ekintzen artean aurrei eta familiei zuzendutako proposamenak egongo dira. Esate baterako, historikoa nago emanaldia, oso printzesa iletsua ipuin antzestua, edo tailobiu ikuskizuna. Gorputz hizkuntza nagusiki erabiltzen duen emanaldia besteak beste.
Jarduerak aurrei gaztei eta familiei zuzendutako ikuskizunak izanen dira, eta guztira aurrez aurreko 50 kultura jarduera baino gehiago antolatu dira, 4 saio online izanen dira. Emanaldi guztiak doakoak dira eta egitarau osoa Euskal Herria Irratia.eusen duzue.
Euskaraz gozatzeko aukera paregabea, gora-gora feste honetan, baina euskaraz eta euskararekin gozatzeko euskara ikaste ere bai behar-beharrezkoa da. Horixe bera nahi dute Larragako gurasoek eta D ereduko linea bat zabaltzea eskatzen ari dira. Behin eta berriz atzo eztabaida Nafarroako Parlamentura heldu zen.
Eta Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Kontseilari Carlos Jimenok adierazi zuen ez duela uste inongo oztoporik dagoenik Larragako San Miguel ikastetxe publikoan euskarazko ikasgela bat irekitzeko.
Parece que no existen obstáculos de inicio al respecto en base al informe preliminar.
Jimenok esan du departamentua lanean ari dela berme guztiak emateko arriskurik gabe, baina ohartarazi du aurre matrikula epea bukatuta jakinen dutela zehazki zenbat diren herrian de eredua eskatzen dutenak eta horren arabera erabakiko dutela unitatea martxan jarri ala ez. Parlamentuan egin ditu adierazpenak EH Bilduren galdera bati erantzunez, Bakartxo Ruiz pozik azaldu da irtenbidea emango zaiolako antza, 12 eskaera dira eta 8 da gutxienekoa.
Badago, denbora nahikoa, eskola mapa aldatu behar baldin bada ere, hori modu egokian egin alizateko, eta datorren irailean dereduko lerro hori irekitzeko.
Esan bezala, herriko 12 familiak uztailean egin zuten eskaera, baina ikusita ez zutela Hezkuntza Departamentuaren erantzunik, agerraldia egin zuten auzia salatzeko.
Bada, hezkuntza gaiekin jarraituko dugu aurrera, hezkuntza kontseilariak gaur mai sektoriala deitu baitu, irakasleen lanpostuen egonkortze prozesuaren berri emateko. Urtea amaitu baino lehen egin beharko du deialdia eta behinbeineko 700 plaza inguru egonkortuko lituzke honek. Prozesuak dena den eragina izanen du bigarren hezkuntza eta batxilergorako lan deialdi publikoan. Ikasturte honetako amaierarako espero zen ekainerako. Baina Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak 2024 arte atzeratzeko aukera jarri du mai gainean. Horra aurretik aipaturiko egonkortze prozesua bukatu nahi duelako. Horrek hankaz gora jar dezake, esate baterako, dagoeneko prestaketan ziren 100 irakasle prekarioen plangintza eta izquierda ezkerrak atzo parlamentuan esan bezala oposaketarik deitu ezean, egun interino moduan lan egiten duten 4000 irakasleen egoera ez delako hobetuko eta haien prekarietate eta behinbeinekotasuna beste ikasturte batez luzatuko delako. Eta hezkuntzaz ari garela. Nafarroko gobernuak iragarri du datorren ikasturtetik aurrera unibertsitate publikoak NUPek kirol zientzietako gradua eskainiko duela. Bi eskaintza ezberdinekin gainera izanen da hori. Kirol zientzien gradua, Iruñeko kampusean izan alko dena, kasi alko dena, eta fisioterapia eta kirol zientzien gradu bikoitza kasu honetan Tuterako NUPeko kampusean ikasiko dena. Bi graduetan 20 ikasle hartuko dira lehendabiziko mailan Nafarroko gobernuak emandako lehendabiziko informazioen arabera. Alejandro Toquero, Tuterako alkateak albiste hau baliatu du Nafarroko gobernuak Tuteraren kontra egiten duelaren zuzen bere kanpaina hori berriz ere aizatzeko kirol zientzien gradu osoa Tuterarako, Herriberako hiribururako nahi baitzuen UPN-eko alkateak eta berriz ere dio Txibitek diskriminatu egin dituela soilik gradu erdi edo gradu bikoitza eman dielako kasu honetan kirol zientziak eta fisioterapia Tuteran ikasiko direlako. Badakizue kanpainan dagoela Alejandro Toquero eta berak saltzen duen mezua beti dela egun exekutiboak Herriberaren kontra eta Tuteraren kontra egiten duela. Goazen orain, hain zuzen, Nafarroko gobernuarei buruz mintzatzera, izan ere gaur Elma Saiz Ogasun kontseilaria eta gobernuaren bozera mailea aditu dugu azken hiruhileko honen barne produktu gordinaren datua ematen. 0,5% hasi da barne produktu gordina aurreko hiruhilekorekin alderatuta 3,2% hasi da edo igo da barne produktu gordina aurreko urtearekin alderatuta, alan eta guztiz ere, Nafarroko gobernuak espero du hemendikan aurrera, hazkundea zailagoa izatea, batez ere nazioarte mailan ematen ari diren baldintza eta egoera zailengatik. Horrez, alanda guztiz ere, Elma Saizek dio, Nafarroa prestatuago dagoela egoera hauei aurregiteko.
La comunidad foral tiene una economía resiliente, que ya ha recuperado los niveles de actividad pre-COVID y que sigue creciendo pese al convulso panorama internacional. El mercado laboral es otro soporte importante, ¿no?
Inflazioak uztailean jo zuen goieta orduz geroztik beheraka jo du. Elma Saizek espero du horrek ekonomiaren sustapenean lagunduko duela, datorren urtean ekonomia haziko dela espero du Nafarroko gobernuak, naiz eta hilabete zenbaitetan txakalaldia ere bai erakuts dezakeen.
Por eso, aunque no descartamos que puedan producirse contracciones puntuales del PIB en la última parte de este año o comienzos del próximo ejercicio, esta evolución sería compatible con un crecimiento económico positivo.
Azkundea espero du datozen hilabetetarako beraz Nafarroko gobernuak. Ea horrek eragina duen hain zuzen behar handiena daukaten pertsonen artean. Badakizue gaur Nafarroako parlamentuak pobreziaren inguruko bilkura monografikoa egin duela, aste osoan ere bai pobrezia ze mintzatu gara eta gaur bai hemen Euskal Herria Irratian pobreziaren kontra borrokatzen diren Nafar eragileekin mintzatzeko aukera izan dugu.
Urriaren 17an pobreziaren aurkako eguna izan zen, hori dela eta pobreziaren eta bazterketaren aurkako Nafarroako sareak hilabete osorako programazioa antolatu du. Gaurkoa izan da azken jarduera, gaia lantzeko osoko bilkura monografikoa egin dute bai Nafarroako Parlamentuan, une erabakigarrian Nafarroako pobreziaren sareko Jaione Eugiren ustez.
Gizarteratze plan estrategikoa une honetan bukatu egin da eta utzune bat geratu da foru komunitatearen etorkizunean ildo estrategiko honetan. Kontuan izan behar dugu datuak okerrera nabarmen joan egin direla, 12,3-tik 14,7-ra igaro egin dira, hau suposatzen da urte batean 20.000 pertsona gehiago direla pobrezia arriskuan.
Edo bestela esan da egun, 85.000 pertsona populazioaren 12 baino gehiago bizi da pobrezia egoeran Nafarroan. Talde bakoitzak gaur hiru proposamen aurkeztu ditu egoerari irtenbidea emateko, baina Nafarroako pobreziaren aurkako sareak politika aktiboak eskatu ditu eta kohesio soziala eta bazterkeria estrukturala apurtzeko gobernantza sendoa.
Mil esker Loizune, iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu zaigu, ostiralero bezala, Fernan Mendiolak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zanduzelai, auzoa hobetzeko motorra. Berriro ere kalera atera dira Zanduzelaiko bizilagunak trafikoak auzoan sortzen dituen molestiak, arriskuak eta kalteak salatzeko. Oraingoan berriro ere auzoa banatzen duen biribilgunea da mobilizazioen arrazoia. 70ko hamarkadan entzutetsuak izan ziren auzoko mobilizazioak eta egungo biribilgunea garai hartako lorpen moduan ere uler daiteke, hobekuntza bat suposatu zuelako. Orain, berriro ere, trafikoa da auzokidek jasatzen duten arazo nagusienetakoa. Eta berriro ere, biribilgunea eztabaida iturri. Garai batean lorpena izan zena, oraingoan berriro ere arazo iturria bihurtu da. Eta logikoa denez, biribilgunea lurperatzea eskatzen dute orain auzokideek. Berriro ere, herritarren mobilizazioa eta ekimenak dira hiria bizigarriago egiteko tresna ezinbestekoak. Mobilizazio esker hobetu zen bizi kalitatea Zanduzelain transizio garaian eta horri esker ere oraingo udal gobernuaren jarrera gaindituz hobetzen jarraituko da urrengo urteotan. Hala espero dugu. Kotxeena baino mobilizazio herrikoia izan da auzoa hobetzeko motor nagusia.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Baditu dugun moduan, kasu honetan Fernan Mendiolaren iritzia zutabea gaur Zanduzelaiko biribilgunearen inguruan egindu bizilagunen aldarrikapena jasoz. Bada, gaur jakin dugu EH Bildu, PSN eta Geroa Baiko udaltaldeek adierazpen bat defendatuko dutela datorren osteguneko udal osoko bilkuran Enrique Maia alkatea Zanduzelai auzoko biribilgune nagusiak herritarrentzat dituen arazoi irtenbideak bilatzeko ideien lehiaketa bat abian jar dezan eskatzeko. Goazen orain, bestelako gaiak jorratzera. Kiro eta entzuzen alor laboralean sartuko gara. Albistegi guztietan iaia azkenaldian egiten dugun bezala, izan ere duela aste terdi abiatu zuten kirol langileen greba mugagabea eta orduz geroztik indartxu mantentzen dira haien aldarrikapenetan. Bada, entzuten greba zertan den jakiteko telefonoaren bestaldean Lab Sindikatuko Tamara Angulo dugu. Tamara, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Esan bezala, aste terdi greba abiatu zenetik, nola daude indarrak langileen artean?
Bueno, a ber, langileak indartzu daude, gogoekin ere bai, eta bueno, itxoiten pizka bat, ea patronala gurekin esetzen diren. Oraingoz ez dugu deirik izan, orduan, bueno, aserre ere bai, oso aserre gaude.
Aserre, esan duzun moduan, alde batetik, patronalarekin, oraindikan, ez delako aurrera pausorik eman, ez da?
Hori da, ez dira gurekin kontaktuan jarri, eta, bueno, besta aldetik, hasi gara, udalekin pizka bat hitz egiten, eta hori jakin dugu, ba, udal batzuk, KPI-a enpresei horretzen ari diotela, ez denok, baino batzuk bai, eta beste batzu, bueno, ba, pleguak aterako dira hemendik gutxira, orduan, ba, osea, horren ondorioz, langileak asko zerrego daude oraindik.
Egun hauetan ikusi dira gainera grebaren kontrako jarrera batzuk zenbait udaletan, greba saiesteko bideak bilatu dituzelako, ez, zenbait udaletan.
Bai, eta bueno, hasi dira igual batzuk ere bai bizka bat enpresei presioa sartzen, baina bueno, guretzako oraindik osea, gutxi egi da. Osea, gehiago uste dugu gehiago egin behar dutela,
Gogoratuko ditugu, zeintzuk diren aldarrikapenak, hain zuzen, langileak ez pobretzeko diru soldata igoera eskatzen baituzu, ez da?
Bai, baina hori KPI-a bakarrik eskatzen dugu, osea, bizitza igo dena eskatzen dugu, KPI-a.
Batasun sindikala mantentzen da, aste terdiren ostean?
Bai, bai, jarritzen da, oraindik hori den, osea, oraindik, eta espero dugu mantentzea, denok batera babagoaz, bai.
Bada, Tamara Angulo, mi esker honitz, aste terdi pasata, iaia egunero grebaren berri emategatik, suposatzen dugu datozen egunotan hitz egiten jarraituko dugula.
Zongi, eskerrik asko zuei.
Iragarkin tartea orain bai zabalduko dugu, arnaz pixko bat hartu, eta bueltan kirolak eta agenda proposamenak egin ditugu.
Iruñerrian gaur.
Iruñeko aldezarrean, Liz Lore Lore denda. Azauraren bata domu santuen eguna. Aste honetan zu hobeto atenditzeko, goizeko 9:00 eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 4:00 Ilunabarreko 8:00 zabalik. Larun batean ere, goizez eta arratsaldez egonen gara ordutegi berean, eta igandean eta asteartean, goizez irekita. Enkarguak dendan bertan jaso daitezke kotxearekin ateraino gerturatuz. Bestela, kanpo santura gerturatzen dizkizugu. Liz Lore Lore denda.
Ipuin bat eta beste, udazkena iritsi da, eta karrikiri, bigarren liburuaren festa ospatzera doa.
Zorionekoak gu.
Azaroaren 3-6 kondestablen eta laban izanen dira tailerrak, kontaketak, liburu aurkezpenak, aholkularitza eta sorpresa ugari.
Zatoz liburuaren festara, ipuingarria izango da.
Karrikiri, Iruñeko Euskaldunon topagunea, Xabier Karrika, 4.
Oñatira, udazkena heldu da. Mendi bilbideak Aizkorri Parke Naturalean, Arantzazu Santutegitik eta Arrikrutz Oñatiko kobatik hurbil, eta herrigunean Euskal Herriko lehenengo unibertsitatea eta txokolate isia, txokolateaz gozatzeko tokia, Gipuzkoa barnealdean bertako ostatuetan edota autokarabana gunean lohartuta, natura, artea, historia eta gastronomia eskura. Oñatiturismo.eus.
Euskal albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu egunero bezala, asteburura begira jarriko gara, Osasunaren bi talde nagusiek liga jardunaldia bai daukate datozen egunotan. Josu Ganuza García, eguerdion.
Eguerdion aritz, igandeko itzordurako zalantzak ez dira bihar arte argituko Lucas Torrok eta Aridanek gaur ere ez dute parte hartu entrenamenduan, erdilariak partidu kargandia izan du. Aurreko asteko 3 partiduak jokatu zituen taldeko jokalari bakarra izan baitzen. Kanaretako atzelariak aldiz kolpea jasan zuen aste honetako lehen entrenamenduan eta min hartuta jarraitzen du. Argi dagoena da zigorra beteta David García deialdira itzuliko dela eta ziurtatutako baja dela. Ez Abderena, jarretako lesioa baitu eta urtarri arte ez du gorritxoekin lehiatzerik izango. Eta azken orduko bat belauneko gainkarga batengatik Sergio Herrera atezainak ez baitu jokatzerik izango. Itzordua igandean ordu bietan izango da, ordu laurden lehenago, irrati honetan kontakizuna. Emakumen taldeak aldiz, igande eguerdian jokatuko du, Jeidan AM taldearen kontra, garaipenak Eibarren aurkako porrotak utzitako zapore txarrak entzen lagunduko lioke Kakun Mainzen taldeak.
Eta emakumezkoen kirolaz ari garela, eskupilotari dagokionez, lauterdiko txapelketa hasiko da asteburu honetan.
Hori da, urtengo txapelketak itzulera esanguratsu bat izango du, Laia Salsamendi Nafarrak atzean utzi du denbora luzez, kantxetatik kanpo izan duen lesiolarria eta proban parte hartuko du. Lesionatu aurretik, uarteko klubean trebatutako pilotariak argutzi zuen modalitateko promesarik handienetako bat zela, eta ikusmin handia dago, ea nola berreskuratu den ikusteko.
Kirol tartea itxiko dugu, kirol atala, eta goazen asteburuko proposamenetaz hitz egitera. Altsasu, Antzezlana, euskaraz gozatzeko aukera izanen baitugu, Reyes Elintxetak du informazio osoa.
Eldu den igande honetan, urriaren 30ean, Iruñerrian lehenbiziko aldiz eta euskaraz, Altsasu antzeslana eskainiko dute Atarrabiako kulturetxean. Altsasu auzian oinarritutako antzerki obra hau Maedia Goirizelaiak idatzi eta zuzendu egindu, eta La Errante Dramatika taldeak eramandu oholtza gainera. Ane Pikaza da eszenatokian ikusial izanen ditugun lau aktoreetako bat.
Guretzako izan da oso ariketa potente bat, gertatutakoa oraindik eszenatokian eta gizartean hausnartzeko aukera luzatzen duena, ez? Ez dezagun ahaztu gertatutakoa eta jarrai dezagun ba gizarte moduan ere honen inguruan hitz egiten eta aurrera pausoak ematen.
Heldu den igande honetan beraz Altsasu antzeslana Atarrabiako kulturetxean arratsaldeko 7:30etan.
Mil esker Reyes proposamen honengatik, Josuk bestelako proposamenak ditu datozen egunetarako.
Hori da aritz, kultura emankizunei erreparatuko diegu, kontzertu eta antzerki obrei, musikalei ere. Entzuten ari garen hau Bastardix taldea da eta Baraina ingoa auditorioan arituko da bihar arratsaldeko 8:00etatik aurrera Bira Nafarroan barna zikloaren barruan. Antzeko doinuak ere entzun ahal izango ditugu bihar ere, baina Rock Collection aretoan, ez Barainenen ere izanen da, gaur Pilgrims talde arituko bai da Ketxu kafean, eta beste eskaintza batzuk, beste estilo batzuk, Udazkena Blues 16. Edizioa, Burlatako Euskal Herria Peñak antolatu duena, Albert Solo and the Fire Blues, gaur arratsaldean Burlatako Euskal Herria Peñan.
Mi esker, Josu Badalaxe, iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, Euskal Herri Irratiaren sintonian izan zarete, gogoratu, igande honetan Osasunaren zuzeneko kontakizuna, Osasunaren partidaren zuzeneko kontakizuna eginen dugula eguerdiko ordubietatik aurrera Sadar Futbol Zelaitik, eta astelenean guk ez dugula zubirik, beraz, hementxe izanen garela berriz ere, Iruñerrian gaur albisteak errepasatzen. Pastu, asteburuan, entzule.
Euskal Herria Irratia, FM, 98.3.